Били ли сте жертва на брокерска измама и как да действате, ако попаднете в схема на порочна практика? За това ще говорим в следващите минути на Хоризонт до обед. И преди в предаването сме ви разказвали как чрез фалшиви обяви в интернет брокери набират клиенти. Практика, от която страдат всички добросъвестни служители в сектора с недвижими имоти. В следващите минути обаче ще стане дума за един нов вид измама, за него, макар и с щастлива развръзка този случай. Сега ще ви разкажем с репортера Спас Крайнин, който е в студиото. Здравей, Спас!
Здравейте! Става въпрос за нов вид измама сред брокерските агенции. Натъкнахме се на случай, в който брокер предлага имот за отдаване под наем, обещава нисък наем, лукс на потърпевшите, те му се доверяват и капарират имота, като дават 400 лева на въпросния брокер. В замяна не получават договор за посредничество, една разписка, която е упоменато, че някаква дата са се дали някакви пари. Оттам нататък брокера взима парите и не си вдига телефона. Една седмица обещава, че ще се нанесат въпросните хора на имота. И така времето минава и хората не получават нито имота, нито им са върнати парите, ако сделка всъщност...
Колко търпеливи са били тези клиенти? Колко време са изчаквали, докато потърсят съдействието на журналист?
Ами доста търпеливи. Това са млади хора, дошли са в столицата да работят и да учат и ни потърсиха седмица и половина, две, след като бяха дали капарирани за да получат този апартамент, който им беше обещан от брокера. Брокера всеки ден отлагаше и казваше, че собствениците са в чужбина, че имота няма да се отдаде днес, няма да се отдаде утре. И след нашата намеса и разбирането, че журналисти вече са тръгнали по следите на тези пари, се склони и се върнаха тези пари на потърпевшите. Но нека да чуем репортажа.
Да, в случая има един много интересен момент, няма да го издаваме. След това ще коментираме и ще чуем и съветите на юристите за това как трябва и за какво трябва да внимаваме преди да се доверим на брокер. Но първо репортажа на Спас Крайнин.
Стиляна Кацарска и Георги Кошев повече от година живеят на семейни начала в столицата. Решават да сменят квартирата, в която живеят, с по-голяма и по-удобна. Свързват се с брокерска агенция, която трябва да им помогне в търсенето.
Гледахме в интернет квартири, при което имаше оставен телефон на въпросната агенция. Звънях, никой не ми издигна, при което след това получих обаждане от брокера, казва се Петър. Направихме среща, отидахме в агенцията, показахме няколко квартири, при което имаше предложение да погледнем една квартира с оговорката, че на 27 май квартирата се освобождава, ще направим договор и ще заживеем там.
След среща с брокер и разглеждане на няколко от офертите, които им предлага, Стиляна и Георги се спират на апартамент, намиращ се в столичния квартал Младост.
Отидахме, погледнахме апартамента, беше всичко наред. Харесахме го, при което брокера ни каза, че трябва да дадем нещо като депозит. Поискани 400 лева, за да можем да капарираме имота, повече да не се предлага от тяхната агенция и собственика да може да подпише директно с нас договор.
А защо въпросното капаро се дава на агенцията, а не на самия собственик на имота?
Брокера ни обясни, че собственика бил в чужбина, няма как да направим среща и даваме капарото и подписваме депозитна разписка с агенцията.
Оказва се обаче, че в депозитната разписка никъде не е записано, че агенцията се задължава да осигури въпросния имот в някакъв срок. Нещо повече. На имота в Младост живее не кой да е, а менеджерът на брокерската агенция. А наемодателят на апартамента няма намерение да търси нови наематели.
Звъннах на брокера, разбрахме се, че няма наистина да има сделка и си потърсихме капарото. Парадокса беше, че менеджера на самата агенция живее в тази квартира и не знам как брокера не е наясно, че менеджера въобще няма намерение да се изнася в 27 число. И брокера ми каза, няма да получиш парите, агенцията отказва, защото си се свързвала със собственика и си нарушила правата на агенцията. При което аз се очудих, защото с тях не съм подписвала абсолютно никакви договори. И аз не бях наясна, че не мога да се свързвам с собственика до подписването на договора.
С Тиляна Кацарска отидохме до офиса на брокерската агенция. След като разбраха, че съм журналист, работещите там започнаха да се държат враждебно и ни помолиха да напуснем офиса. Там беше и въпросният брокер, който си позволи да ни заплашва и да твърди, че не е длъжен да връща въпросните пари и че би го направил на добра воля. На следващия ден в 10 часа сутринта.
А ще ме направите репортаж, ако аз искам, не ако вие искате, нали така?
Вие сте в момента представител на тази фирма, нали?
Не съм представител, не съм никаква на фирма.
А работите тук, нали?
Без значение дали работя или не, просто ще ви помоля сега да напуснете офиса, да идваме сега с журналисти и с някакви такива работи.
Искате да кажете, че вие няма да върнете този депозит, така ли?
Значи разбрано е, кога ще се върнете?
Какво значи разбрано?
Аз не съм никога, че го говоря. Няма как да идвате и да взимате интервюта от хора, които не са никой на тази агенция.
А тогава защо влизате в ролята на адвокат?
Обадете се на нашия менеджер.
А защо влизате в ролята на адвокат тогава?
Но
вашия менеджер не е на работното му място.
Решихме да послушаме служителката на брокерската агенция и се свързахме с менеджера на агенцията. Той също се изненада от постъпката на брокера и се ангажира до вечерта с Тиляна и Георги да получат парите си.
И може би благодарение на вас приключи самата ситуация благополучно и аз си получих парите. Благодаря ви за действието на целия ви екип.
За Хоризонт до обед, Спас Крайнин.
А какви са съветите на юристите и за какво трябва да внимаваме преди да се довериме на брокерска агенция? Спас Крайнин разговаря с адвокат Георги Милчев.
Какво трябва да знаят слушателите преди да се доверяват на каквато и да е агенция брокерска, преди да си намерят имот, в който да живеят?
Когато гражданите решат да се обърнат към определена агенция за недвижими имоти, първо трябва да знаят какво желаят тази агенция да им свърши. Дали ще закупуват един имот или просто само ще го наемат. Но и в двата случая те трябва първо да се убедят, че това е една легитимна агенция. Брокерът е легитимен брокер, който има тези правомощия да предлага имоти. След което, задължително, те трябва да сключат един договор между агенцията и клиента. Примерно, в случая, ако желаят да наймат едно помещение под наем, в качеството си на наематели на този имот.
В конкретния случай обаче, семейството подписва някаква разписка. Тя има ли силата на такъв договор и това може ли да подведе хората, които си търсят имот за наем?
Значи, разписката не може да има силата на договор, защото, пак казвам, договор е едно двустранно съглашение. Разписката по принцип е един документ за получена сума. Това е все пак един документ, който удостоверява, че едно определено лице е получило сума. Но в конкретния случай би следвало агенцията да представи договор за посредничество. Агенцията за недвижими имоти, това е посредник. С този договор за посредничество трябва да се гарантира, че двете страни ще бъдат удовлетворени. Принципът е следния. Идва наемодателя и казва: аз имам един апартамент, който желая да го отдам под наем. Нямам наемател, моля да ми посредничите, да мога да си намеря наемател. Агенцията е тази, която разпространява, знаете, тези имоти, че се отдават и така нататък. След като дойде вече въпросния наемател, сключва отново с него договор за посредничество, като му гарантира, че ще му намери подходящ имот, примерно апартамент, под наем и ще сключи задължително договор за наем. Агенциите взимат определен процент. Това е нормално. Това е услуга, това е техния предмет на дейност. Но срещу тези пари хората трябва да получат едно спокойствие и сигурност, че всичко ще бъде готово до полагането на подпис. В случая това не е било спазено. Нито им е даден договор за посредничество, дадена им една разписка. Те упълномощени ли са от името на собственика да получават тези пари? Не е ясно. Като какви ги получават? Те не са собственици, в случая не са и наемодатели. Не представят и договор, най-малкото трябва да има едно пълномощно, най-малкото или договор със собственика наемодател, който да ги упълномощи от тяхно име да получават определена сума срещу еди какво си. Като капаро, като гаранция или вече да бъде упоменато. И след което, след като се намери имота, да се сключи договор, да обяснат тези положения, дали трябва да бъде вписан, ако е повече от една година, дали е с нотариална заверка.
Ако все
Но хубаво е, според мен, и самите наематели да се консултират преди това с юрист или адвокат, за да бъдат по-спокойни.
Ако все пак, господин Милчев, се стигне до там, че хората бъдат излъгани, къде могат да потърсят помощ? Комисията за защита на потребителите, къде могат да се жалват?
Това са едни граждански правоотношения. Тоест, когато имаме граждански правоотношения, трябва да се потърси съда. Ако има някакви данни за извършено нарушение, не дай Боже, както се казва, пък и престъпление, тогава има други институции, там е прокуратурата и полицията, които трябва да действат. А закон за защита на потребителя в случая не смятам, че е чак толкова уместно, защото там визират малко по-други хипотези. Това са примерно кредитоискатели, ползватели на мобилни услуги и така нататък. Но е възможно и до самата комисия, да, за защита на потребителя също да се отправи такова питане и те да им обяснат компетентно.
Преди малко ви разказахме за една нелоялна практика в имотния бранш. Току-що чухме съветите на адвокат Георги Милчев пред репортера Спас Крайнин. Сега добър ден казвам и на Добромир Ганев от Националното сдружение на движими имоти. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
Сдружението отдавна води битка с нелоялните практики в сектора. И съветите, които давате, най-общо този съвет звучи така. Не избирайте брокер, не избирайте оферта, а избирайте брокер. Защо?
Да, това бе една кампания, която стартирахме още преди година и половина, чиято цел е да промени модела на поведение на потребителите, случая, ако визираме даже конкретния случай, потенциалните наематели на жилище, които искат да ползват услугите на Агенция за недвижими имоти. Модела на поведение, за съжаление, на потребителите кара подобни, аз бих казал, това не са професионалисти, които работят сериозно в нашия бранш. Мисля, че това наистина може да се каже, че е опит за измама. Ако вероятно не са могли да си върнат парите хората, щяло да бъде съвсем истинска измама. Според мен тези хора, тези, не мога да ни нарека брокери, тези хора още в първия момент имат намерението да измамят своите клиенти. И за съжаление, точно този модел на избор, който се прилага в нашата сфера на избор на услуги, е такъв, какъвто повечето хора използват в ежедневието при покупката на ежедневни стоки. Например, хляб, зеленчуци, като отидете в магазина, търсите най-ниската оферта. Това се прилага и в нашия сектор и по тая причина тези хора, които искат да мамят клиентите, подхождат по този начин с фалшиви оферти, с ниски цени, нереално ниски, даже невъзможно, хората се подвеждат. Именно поради тая причина тези случаи са много чести в последните 3 години, когато пазара започна да се съживява, както виждате.
Това е нещо като телефонните измами, нали така? Както с телефонните измами непрекъснато има хора, които се връзват.
Слагам знак за равенство между този вид измама, пирамидите, финансовите пирамиди и измамниците, които така накърняват нашите родители с своите действия.
Намалява ли броя?
Но това не са брокери. Ние трябва да кажем много ясно. Това не са брокери. Това са едни хора, които ежедневно лъжат потребителите. Потребителите се подлъгват покрай фалшивите и ниски цени, фалшивите оферти и ниските цени и очакват услуги, които няма как да им бъдат дадени, защото изобщо целта не е тази.
Най-често в София ли се случват тези имотни измами?
Случват се на живите пазари, където има особено наемни отношения. Забелязва се вече и при продажбите, но поради факта на друг профил на купувачите, на хората, които искат да си купят имота, това са много по-сериозно се отнася към парите си, по-рядко се случва, но и във Варна има случаи подобни, и в Бургас, и в Стара Загора имаме сигнали вече. Така че това не се случва само в София. Особено често се случва при наемните отношения.
Имахте идея за национален регистър на брокерите. Реализирана ли беше тази идея?
В началото на месец април имахме тържествено общо събрание, 25 години Национално сдружение на недвижими имоти, на което представихме някои новости в концепцията на нашия проект за закон за брокерската дейност. Така че нашата идея съществува от много години за регулация на този сектор. Регулация, която да е либерална, която да не затвори бизнеса, но която да слага едни правила за хората, които влизат в него. Хората, които работят, имат сприт най-вече ценз, професионални качества, компетенции, знания, не толкова именно затваряне на бизнеса. Така че този законопроект сега ще стартираме отново. Пробата да бъде внесен, да бъде така част от нашия бизнес, така щото да подобри както конкурентната среда, така и условията за нашите потребители да бъдат по-спокойни. Тази услуга се ползва много рядко от хората. Много по-рядко от ежедневните стоки и услуги, които ползват те. Мобилни оператори или пък електроенергия или пък продукти от първа необходимост. Поради тази причина хората нямат много информация. Но нека да сменят своя модел. Избирайте брокер, избирайте компания, правете срещи с няколко компании. Нека избора на една компания да ви бъде точката за връзка с останалите.
Mm-hmm.
Много от собствениците на имоти мислят, че когато работят с много компании, вероятността за отдаване или продаване на техния имот е много по-висока. Всъщност това не е точно така, защото тия 20 агенции не са мотивирани да обръщат внимание на този имот.
Модел ли е? Това означава ли, че модел е, че масовия клиент влиза в интернет, пише района, където търси жилище, цена, излиза му една листа с предложения и той почва съвсем на посоки да звъни?
Всъщност това няма нищо лошо. Въпросът е, че когато на пазара има толкова масово се използват едни и същи практики. Знаете, имаше и много репортажи телевизионни последните година-две. И въпреки всичко хората правят същата грешка. Обаждат се на хора на оферти, които са изключително някакси нереалистични и очакват да получат нещо на цена, което няма как да се получи. Давайки тия пари, те влизат в една схема, която може да има, освен финансови загуби, разбира се, може да им донесе и други проблеми.
Mm-hmm.
Така че много е простичко. Търсете информация за компанията, хората, с които ще работите. Правете срещи, получавайте референции от близки хора. Изборът трябва да бъде като избор на юрист, избор на адвокат, избор на лекар, избор на заболекар. Никой не отива да се избере лекар, ако няма предварително някаква информация за този човек. Именно такъв е модел и в нашия сектор. Такъв трябва да бъде.
А ние се надяваме скоро да стане факт и тази нова регулация, за която настоявате от години, под формата на законопроект, той да бъде чут и задвижен и в рамките на законодателната власт. Благодаря ви много за това интервю в Хоризонт до обед. Добромир Ганев от Националното сдружение на движими имоти.